Gepliyer azatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 17-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler.
15-nji mart Super Seçimine ikinjide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň döwletini öz tarapyna geçirdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transuwan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Şonki Gepleşikliğin devamında etrafı premier-ministerlerin yani Muhammed Şarif ile
Türkmen hudojnigi Vladimir Artekov Portiyatın Sungat Akademiyasının hormatlı ağzası diyen adamı nasip oldu.
Воспринял я ее с радостью, потому что это большая честь.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriň birinde öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clintonyň 15-nji martda özüniň esasy bäýetdeşi senator Bernie Sandersden Demokrat Carolina'da, Illinois'da we Ohio'da üstün çykyp günorta we orta gün batar ştatlaryň 5 ndan 4-üsünde üstün çıkanlygy görkezildi. Milliarder Donald Trump özüniň bäýetdeşi Marco Rubio'dan üstün çykdy. Şeýlede Trump Demokrat Carolina'da we Illinois'da ýeňiş gazandy. Ortiýetin gorunmak ministrligi ortiýet uçarlarynyň ýene bir toparynyň ortiýetdäki hemişelik ýerini aşmak üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toparyň düzümünde Ilyushin 76 transport uçarlary we Sukhoi 25 söwüş uçarlary girýär diýip 16-njy martda habar berildi. 15-nji martda ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ortiýetiň uçarlarynyň esasy bölegini Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimi Emine goldumak we halkara terrorçuluğa qarşı görüşmek maqsadly yurta howa hücumlaryna başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azından 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sowda etrawynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeşip bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp baran vaqtında bolunluğunu xabar verdi. Partlayıcı Hirişt avtobusta oturucun aşağında oylubdur. Ol Sunehir Metçidinin buğuşunda partladı. Ema yaralanan sürücü avtobusu Günbatar Polizia stansiyasına çenli sürmegi başardı di polizia resmiyeti aytdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. TOP proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýadan türkmen gazyny satyn almaktan ýüz öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dowarly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçeli bäri TOP proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran, Birleşen Milletler Quramasının İranda adam hukuklarının yağdığını yadgaryan xatavatını tanqid etdi. Birleşen Milletler Quramasının İran oyuncu yürüyte xatavatçısı Ahmet Şahid, yurtta ayratinam yaş tutsavların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bulmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Quramasının Hopsuluk Genişine 14. Mart'ta beren xatavatında Ahmet Şahid, halkara kanunlarında gödününde tutulan qadağançılıkları qaramazdan İranın 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü aytti. Ema İran'ın da Şerişler Ministri Hüseyin Caber Ansari 16. Mart eden çıkışında Şahid'in hatavatını hakikata gavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar yetasında tutsağı edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinden mahrum bulyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 sani akademiyi tutsak etti. Alımlar Türkiye'nin Kürtlerin köplük olup yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bet edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadalıkları dinlediniz.